Český rozhlas Dvojka.
Na adresu dopoledne@rozhlas.cz přišel e-mail. Děkuji vám všem za možnost využívat radiopřijímač bez nutnosti častého vypínání. Jistě nejsem sama, kdo Český rozhlas Dvojku poslouchá stejně tak rád jako já. Napsala ho paní Martincová a já musím říct, že i nás těší, že od 1. ledna denně Dvojka bez přerušení až do půlnoci opět vysílá na střední vlně, takže nás můžete poslouchat nerušeně, což nás těší. Už za chvíli například spotřebitelskou poradnu s Lukášem Zeleným z D-testu budeme mluvit o neoprávněných odběrech energií.
Dopoledne s Dvojkou.
Dnes s Jiřím Holoubkem.
Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá. I když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král. Řekl, lásko má, já stůl, svoji píku já jen hrál. Kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál. Ač den mám jindy poklidný, dnes nevím, kudy kam. Tráví mě sen ošidný a tráví mě král sám.
V 10 hodin a 7 minut začíná spotřebitelská poradna dopoledne s Dvojkou. Když se řekne neoprávněný odběr energie, tak se vám možná vybaví třeba nelegální dílny odebírající neoprávněně elektřinu, a to ve velkém. Ovšem neoprávněným odběratelem se neúmyslně můžete stát i vy. Stačí, když si zapomenete pohlídat platby za energie, anebo si nevšimnete, že vaše měřící zařízení má porušenou plombu. Ovšem běžte to zkontrolovat až za chvíli, ať vám neunikne nějaká důležitá informace, protože nejen o tom všem si dnes budeme povídat s Lukášem Zeleným z D-testu, kterého vítám ve studiu. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Co všechno můžeme považovat za neoprávněný odběr energií?
Tak co je neoprávněný odběr, to nám definuje energetický zákon. V prvé řadě se jedná o situace, kdy někdo odebírá energii, ať už elektřinu, plyn nebo teplo bez uzavřené smlouvy. Jsou to nebo situace, kdy někdo odebírá energie a neplatí za ně dlouhodobě. A nebo pak jsou to právě situace, kdy je to měřící zařízení nějak poškozené.
Mohlo by se stát, že já jako zákazník se neoprávněného odběru dopustím a vůbec o tom nebudu vědět?
Taková situace nastat může, my všechno správně platíme, máme zaplacené zálohy, máme zaplacené vyúčtování.
A samozřejmě se nám zdá, že platíme moc.
Ano, to se nám zdá většinou, že platíme moc, ale můžeme se pak toho neoprávněného odběru dopustit nevědomky, a to pokud právě to měřící zařízení je poškozené, a to i v případě, že jsme se ho nepoškodili sami, protože ten stav toho měřícího zařízení odpovídá ten odběratel, ten tedy my, ty domácnosti, ti spotřebitelé, a proto by se ho měli občas zkontrolovat, zda ten měřič je v pořádku. Mm-hmm.
Odpovídám tedy za něco, co ale není moje ve skutečnosti.
Tak není to naše, ale potřebujeme to.
Jaké hrozí potom následky za takový neoprávněný odběr?
Těch následků je několik. Pokud bychom úmyslně neoprávněně odebírali energii, tak se jedná o nějaký přestupek, za který můžeme dostat pokutu. Pokud bychom to dělali úmyslně dlouhodobě a působili bychom škodu, tak se může jednat i o trestný čin, což asi není tak častá událost. Ale co tam je nejdůležitější, nebo co nás nejvíce bude trápit, je, že nás ten dodavatel může odpojit a hlavně může požadovat náhradu té škody, která mu vznikla tím neoprávněným odběrem, kterou mi pak bude muset zaplatit.
To je důležitý moment, jak se ty náhrady počítají?
Tady je to trošku složitější, protože my musíme zaplatit tu neoprávněně odebranou energii a také to, ty náklady, které tomu dodavateli vznikly v souvislosti s tím zjištěním toho neoprávněného odběru. Buď se dá nějakým způsobem zjistit, co jsme neplatili, ten měřič běžel, nebo se na tom dodavatel s tím odběratelem, zákazníkem dohodne, a nebo pokud se nedohodnou, tak nám nastupují nechvalně známé vyhlášky. A tam je těch možností zase několik. Může se to stanovit podle odběru těch spotřebičů v domácnosti, ale také je to možnost maximálně technicky možného odběru energie. Tam se zjistilo, že je to až 11x vyšší než průměrná běžná spotřeba domácnosti, takže by to opravdu byl šok pro toho spotřebitele, že by se nejednalo třeba o 10 tisíc, ale o 100-200 tisíc. Ta částka by neuvěřitelně narostla, jenže tady se těch spotřebitelů, zákazníků zastal ústavní soud a řekl, že je ten soud, když stanovuje tu náhradu, by měl postupovat spravedlivě a vůbec se nemusí držet těch vyhlášek, ale hlavně, aby to bylo spravedlivé.
Otázka možná zásadní, jak takovému neoprávněnému odběru předejít, protože když jste mluvil o tom, že si to mám pohlídat já jako ten, kdo využívá to měřící zařízení, a představím si to, tak to je v takové té skřínce, kterou otevře každý, kdo jde okolo čímkoliv. Kdybych já tu skřínku nějak víc zabezpečil, opět nastává problém, že až mi to přijdou zkontrolovat ti povolání, tak se tam nedostanou. Mm-hmm. Jak tomu předejít?
Jednak musíme si samozřejmě pohlídat, že tady energie platíme a máme smlouvu, ale to jsou takové ty běžné věci.
S tím se počítá, dejme tomu.
A to zařízení lze toho zabezpečit, že bude v nějaké skřínce s průhledítkem, to je obvykle doporučovaná možnost, co udělat, pokud je to na veřejně přístupném místě. Dále se doporučuje také ten stav v tom měřícího zařízení pravidelně kontrolovat. Přijdeme, vidíme, že kolečka se točí a plomby jsou neporušené. Někteří dodavatelé doporučují i si jednou za čas třeba vyfotit stav toho elektroměru, mít na foťáku ten datum, aby bylo vidět, kdy ta fotka byla pořízena a jak se třeba ten stav spotřebované energie vyvíjel. Mm-hmm. Určitě ne říci, tak je to před barákem, mě to nezajímá, ale občas se na to dojí podívat, zkontrolovat, zda je všechno v pořádku, kdyby nebylo okamžitě uvědomit dodavatel. Mm-hmm.
Vy jako největší spotřebitelská organizace u nás pořádáte v rámci projektu Chci výkonnější energii celonárodní aukci na dodavatele energií, no a díky ní mohou 10 000 českých domácností získat nižší ceny, což jistě je zajímavé, a výhodnější podmínky na dodávky elektřiny nebo plynu. Jak a proč vás napadlo přijít s tímto projektem?
Tak my jsme se kampaň Chci výhodnější energie rozhodli realizovat po zkušenostech ze zahraničí. DTS je vlastně členem Evropské spotřebitelské organizace a členské organizace v jiných, zejména těch západních zemích, už dlouhá léta pořádají hromadné změny dodavatelů energií. Takže tam jsme se inspirovali, ať už to bylo Holandsko, ale také třeba sousední Rakousko a nově i Slovinsko. A dalším tím důvodem je, že čeští spotřebitelé mnohdy platí za energie mnohem více, než by museli. A také v těch smlouvách, které podepisují, jsou mnohdy ustanovení, která by tam být neměla. Jsou to velice vysoké sankce za předčasné ukončování smluv, to jsou i 10 000. Jsou to situace, kdy tam jsou příliš vysoké smluvní pokuty za pozdní platbu, nebo jsou tam poplatky za vyúčtování a hlavně bývají tam automatické prodlužování smluv na dlouhá období, takže dodavatel nám sám prodlouží smlouvu na dlouhé období a když my chceme odejít, tak nám dá ještě vysokou smluvní pokutu.
Hmm. S čímž pochopitelně souvisí potíže, kolik domácností se k dnešnímu dni do tohoto projektu přihlásilo?
Už je tam registrováno přes 37 tisíc domácností, což je už neuvěřitelné číslo a každým dnem to číslo narůstá.
Neoprávněný odběr energií, takové je naše dnešní téma, které možná i vy poněkud rozšíříte, protože po písničce přijde řada i na vaše dotazy. Telefonní čísla 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25. K dispozici vám je dnes Lukáš Zelený z D-testu stylově, dnes také v zeleném svetru.
Český rozhlas Dvojka. Český rozhlas Dvojka.
Historie českého zločinu.
Kdo je neznámá mrtvá dívka, nalezená v roce 1974 v pražských Letňanech? Léta trvá, než jsou zjištěny důkazy o její totožnosti. Podaří se dopadnout vraha?
S Slavné i zapomenuté případy minulého století.
Historie českého zločinu.
Dnes v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Neoprávněný odběr energií. Takové je dnešní téma dopoledne s Dvojkou. Dnešní téma spotřebitelské poradny. A k dispozici je mě i vám, pan Lukáš Zelený z D-testu, za což děkuji a už je čas na první telefonát. Měli bychom být v kontaktu s posluchačkou. Pěkné dopoledne.
Dobrý den, Věra. Já mám takové podezření. Elektroměr jako není poškozený zvenčí, ale mám podezření, že se na to napojil někdo za tou skříní, když se to odmontuje, takže tam je někdo napojený, protože majitel si pozval nějakého elektrikáře, chtěl, aby zůstala doma a oni zkoušeli, když tam něco zapnou nebo vypnou, jestli mi to svítí bytě nebo ne. A pak, když jsem slyšela, jak majitel jim říkal, ať to napojí, že to zadarmo nebude. A tak já mám právě podezření, a jak bych to měla udělat, aby přišel někdo z elektrárny, prohlí to tam, jestli za to budu platit nebo ne, a jak to mám udělat.
Děkujeme za dotaz, paní Věro, poslechněte si odpověď.
Teď ještě otázka, paní říkala majitel, to znamená, že to bude nájemní byt, předpokládám, a záleží na koho je ten, to zařízení, nebo ta elektřina, na koho je hlášena. A předpokládám, že když paní se strachuje, že by více platila, tak předpokládám, že už bude ten přepis na ní. A pokud má toto podezření, že by tam mohl být nějaký neoprávněný odběr, který by se účtoval paní, tak obrátit se na svého dodavatele energií. Pokud si nejsme jistí, kdo to je, podívat se do faktur, do vyúčtování, do dopisů, které nám od dodavatele chodí. Tam určitě bude i zákaznická linka, obrátit se, říci tento problém, který máme, a oni určitě technika pošlou.
A ještě, nebo já jsem měl pocit, že tam patří ten doplňující dotaz, za takovýto výjezd, ať to bude nebo nebude v pořádku, bychom asi neměli nic platit.
Ti dodavatelé, jsem přesvědčený, že se to neúčtují, jakože by tam byly nějaké poplatky nebo pokuty. Ono je v zájmu i jak toho zákazníka, tak toho dodavatele, aby nedocházelo k černým odběrům.
Další telefonát v dopolední s Dvojkou. My vás zdravíme a vítáme ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, můžu už mluvit, ano?
Posloucháme vás, můžete.
Prosím vás, my jsme koupili chatu, je to už asi víc jak 10 let a platíme pořád, je tam takový problém, že my nemáme žádný silnější spotřeby. A ten majitel, od kterého jsme to koupili, ano, tak tam měl vlastně platbu za normální 220 i na ten motorový proud, ano. A my nemáme prostě potřebu používat těch 380 voltů nebo kolik to je. A přesto, protože je tam jistič na 220 i na i ten druhý jistič na ten motorový proud, ale my to nepoužíváme a přesto platíme, že máme ty dva jističe, tak vysoký poplatky. Co máme dělat, když potřebujeme jenom brát proud 220, protože jináč...
Já myslím, že rozumíme tomu dotazu.
To máme zařídit.
Rozumíme dotazu, děkujeme, poslouchejte.
Tady je ten problém, že pokud tam mají jistič 220 i 380, tak za ten jistič platí. Takže tam je ta stálá měsíční platba, i když ho nepoužívají. Ten postup je jednoduchý. Musí se obrátit na dodavatele energie, skonzultovat s ním tu změnu, že by si ten jeden jistič dali pryč, přestali by úplně mít tu možnost odebírat těch 380 a zůstal by jim pouze jeden. Pak by se to samozřejmě upravilo. Takže obrátit se na dodavatele a pak vyhledat elektrikáře, který by tu úpravu toho jističe provedl.
Ale první krok je tedy obrátit se na dodavatele a skonzultovat s ním ten problém.
Určitě skonzultovat, jaká by byla ta úspora, aby ta úspora vůbec byla přesně tak. Byť teda už, jak jsem pochopil, 10 let platí za to, že tam mají něco, co nepoužívají, takže asi by se to už vyplatilo se s ním rozloučit.
Další telefonát v dopoledni s Dvojkou na čísle 22 155 24 24 může přijít v následujících desítkách vteřin, samozřejmě platí i druhé číslo 22 155 25 25. Povídáme si dnes o neoprávněných odběrech energií, ale pochopitelně vaše dotazy se mohou týkat čehokoliv, co vás zajímá okolo odběru energií. Se mnou je ve studiu pan Lukáš Zelený z testu. Já bych to naše povídání ještě doplnil jednou otázkou, kterou jsme v té první části nestihli. A sice, když jsme mluvili o aukci energií, tak v jakých fázích ta aukce bude probíhat? Možná v jakých je teď a dokdy je možné se do ní přihlásit?
Tak teď jsme v té první fázi, která byla zahájena 5. listopadu loňského roku a končí 10. února tohoto roku. A to je fáze registrační, kdy odběratelé té energie, kteří odebírají elektřinu nebo plyn v kategorii domácnost, se mohou bezplatně a hlavně nezávazně zaregistrovat do kampaně. 11. února pak proběhne takzvaný aukční den, online aukce, kdy se vybere ten dodavatel, který nabídne nejlepší cenu. V následujících týdnech ti zaregistrovaní spotřebitele obdrží výpočet jejich možné úspory a pak budou mít několik týdnů na to, aby se rozhodli, zda přejdou, anebo zda zůstanou. Právě v tom se ta námi pořádaná aukce liší od těch, které už se tu běžně konají, a je to ta bezplatnost a nezávaznost, že si sami pak rozhodnou spotřebitele, zda přejdou nebo ne.
Zní to dobře, díky za tu informaci, a my ještě stihneme v krátkosti poslední telefonát. Hezké dopoledne, kdo se dovolal?
Tady Šváb u telefonu, dobrý den.
Dobrý den.
Já mám takovýhle dotaz. Bydlím v panelovém domě a v rámci toho domu mám zařízení pro nějaké jakoby sledování sklepu a mám ho napojený po dohodě samozřejmě s vlastníkem toho domu na společný proud, jakoby na společnou elektřinu. A někdo cizí manipuloval vlastně s rozvodama v domě a stalo se, že vlastně tu můj přípojku, nebo respektive celou tu jednu větev přepojil mimo vlastně měřený odběr, a tím pádem se to stalo jako černým odběrem. Byl jsem kontaktovaný z ČEZu, ty teda vlastně řekli, že jsem to způsobil já, načež, ale já jsem za to neplatil, takže jsme to oznámili policii, policie nic nevyšetřila, vlastně odložila ten případ a oni poslali náhradu škody cca 13 až 14 tisíc korun. Tak jsem si nechal poslat pro sklad, kde jsem teda doložil, jak dlouho jsem to odebíral, kolik tam byl odběr, a za tu elektřinu to bylo 500 korun, ale zbylých 12,5 tisíce byly náklady na vlastně zjištění toho nelegálního odběru. Mm-hmm. Tak se chci ptat, co proti tomu, protože já jsem, že jo, neměl žádný důvod, protože jsem za to nic neplatil, tohle to způsobovat, a i mi přijde jako na škodu 500 korun vzniknout náklady na odhalení 12,5 tisíce. Mm-hmm. Tak co s tímhle tím...
Děkujeme. Díky za dotaz. Zatím mějte se pěkně.
Tak jak jsem právě říkal původně, že ti dodavatelé mají nárok na náhradu té odebrané energie a na náhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s tím odhalením a zjištěním, jaká výše tam byla. A právě na to navázal ten ústavní soud, který říkal, ano, mohou jít tím nějakým způsobem, který je většinou nevýhodný pro spotřebitele, ale to není úplně ideální, měl by postupovat spravedlivě, tedy, jak pan říkal, zjistit si, jaká tam byla běžná ta spotřeba a z toho vycházet. Jenže k těm nákladům my se tady úplně teď nevyjádříme, protože my nevíme, co ten ČEZ vůbec posuzoval. Ten pán by měl dostat informace o tom, my jsme zjišťovali tohle, 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 tohle a stálo to, každá ta položka tolik. Když posuzují nějaké měřidlo a jde to k soudnímu znalci, tak určitě tam ty náklady i v řádech tisíců korun mohou vzniknout. Ale já si nejsem jistý, zda tady vůbec bylo nějaké měřidlo, když to bylo daný mimo. Takže ty náklady se mi zdají vysoké, ale nedokážu říct, jestli opravdu jsou nepřiměřené. Tam v případě soudního sporu by museli prokazovat, proč tuhle výši zvolili a co přesně a za co to účtují.
Bez znalosti konkrétního případu asi nemůžeme být jaksi přesnější v tom výkladu. V každém případě já vám děkuji za dnešní návštěvu. Doufám, že pro řadu našich posluchačů byla přínosem. Pan Lukáš Zelený z D-testu byl naším hostem. Mluvili jsme o odběru energií a především o neoprávněných odběrech energií. Příště na viděnou a naslyšenou.
Hezký den, naslyšenou.
Už jsme prý dospělí, mým či víc. Zítřek nás rozdělí, co teď říct. víc, něco je blízké, něco pryč ke školním skřínkám. Vraťme klíč, tak brzy stárnout, to je hřích. Vysací zámek na dveřích řekne ti jen, kdy svítá o něco dřív, dny plné vlání tajemných par. Je tisíc pátků, nemnoho jar, však dnů, kdy svítá trochu dřív, těch je.
Český rozhlas Dvojka. Slovo
nad zlato.
Kolega Jan Rosák a paní doktorka Markéta Pravdová se ve včerejším vydání Slova nad zlato zaobírali ledovkou. Mluvili o meteorologických předpovědích, samozřejmě z jazykového a češtinského hlediska. Dnes v tom budou pokračovat. Slovo nad zlato je totiž věnováno náledí a jinovatkám. Poslechněte si ho.
Ve Slovu nad zlato pokračujeme v našem malém seriálu o názvech zimních meteorologických jevů. Minule nám paní doktorka Pravdová vysvětlila rozdíl mezi náledím a ledovkou. Zatímco pro meteorologii je ten rozdíl zcela zásadní, spočívá ve způsobu jejich vzniku, v životě našich předků byl zřejmě důležitější spíš výsledný efekt těchto jevů, to znamená ledový povlak na zemi. Pokud vím, tak moje hanácká babička tomu říkala ledovica. Mimochodem, když už jsme u té meteorologie, víte, paní doktorko, co je nahané bořka při zabíjačce? Nebudu vás napínat, jsou to kroupy z krví.
K zabíjačkám se v našem slovu na zlato určitě také dostaneme, ale mnoho barvitých nářečních výrazů existuje i pro celouzemní slovo náledí. Pokud bychom se podívali do druhého dílu Českého jazykového atlasu, dozvěděli bychom se, že v severovýchodních Čechách se náledí říkalo ledovatka, na východní Moravě a v jižním Slezsku ledovice a poledovice a na Náchodsku a Kladsku oled.
Tak to stačí jenom vyslovit a na člověka přímo dýchne led a mráz.
Nelze se tedy divit, že ve středních Čechách se náledí říkalo i omrzalka, omrzlice, jinde omrz i omrzáč.
A nahané omrzlina. A třeba lednatec je zase ten, komu je pořád zima. Řeknu vám, už se z té spousty ledu taky tak cítím.
A to nejsme zdaleka u konce. Další skupina slov souvisí se slovy kluský, klouzat, což jsou jevy pro období náledí také typické. Tyto názvy jsou víceméně ojedinělé. Klouzačka, sklouzačka, okluska, kluzačka, oklus a tak dále.
Tak to můžu nabídnout opravdu lingvistickou lahůdku. Opět z mé rodné Hané. Klouzač, to je prosím bruslař.
Na okrajích Čech se pro označení náledí používaly výrazy holoď a hladina, navozující holý a hladký povrch. O nejednoznačnosti některých z uvedených slov svědčí například i to, že mohou označovat rovněž zledovatilý déšť nebo námrazu a jinovatku. Například padá vomrzlice a je hladko, to padá holoď.
Pro jinovatku tedy babička žádný krajový výraz neměla, ale jinovatka vzniká, jak známo, zejména při mlze a teplotách kolem nuly. No a právě pro mlhu používala babička krásný hanácký výraz střižeha.
Pro městskou mluvu je charakteristické pojmenování jinovatka. Takové označení je celouzemní, ale v českém jazykovém atlasu, který zachycuje stav ze 60. až 70. let 20. století, se často setkáme i s různými slovotvornými a hláskovými variantami. Například jinovatka, jinovátka, jinovačka, jinovatka, jinovatka, a na Opavsku třeba vinovatka.
No, vinovatku bych čekal spíš někde ve vinařských oblastech Moravy. Ale vážně, má jinovatka vlastně něco společného s jiním?
Je to tak. Nejrozšířenější slovotvorná varianta jiní, shodná se spisovným jazykem, má doloženou i středomoravskou obměnu jiní. Z ostatních slovotvorných variant vytvářejí menší areály formy jínění, jíně, jinováč, ojím, jín, jinovačka, jinovka, jinovať a dokonce i vinovať.
Taky jsem v té souvislosti slyšel pojem holomraznice.
Ten je charakteristický pro širší Českobudějovicko. Z téže oblasti je pak doloženo také označení mráz, které se dále vyskytuje zejména na Zábřežsku a v přechodních nářečích českopolských. V nich byl zapsán také výraz ošadlina. Z podkrkonošského úseku se dokládá pojmenování holoď. Zhruba v jižní polovině severovýchodočeských nářečí a na Uherskobrodsku byly zapsány formy šedivina, šedivec a šedivák. Manitínský a stříbrský úsek se vyznačují ekvivalentem rajmo. V jižních Čechách se ojediněle vyskytují výrazy ouvinka a padlina a na Těšínsku označení ošumělina.
Takhle krásně bohatá je ta naše řeč. A dokažte to i vy, naši milí posluchači, tím, že nám pošlete své vtipné, ryze české náhrady z angličtiny přišedšího výrazu zabukovat. A to až do čtvrtka na adresu dopoledne@rozhlas.cz.
všetkým zlám. Tento som, čo práve hrám, berie krídla všetkým zlám. Stačí pár z tých krátkych viet, ktoré nechcú čnieť, a ty povieš och, pieseň o nás dvoch. Viem, že máš správny liek, koniec pilulien. Noc aj tiež tu vidím, s tebou porazím.
Tenhle som, co práve zní, všechny struny rozezní. Tenhle som, co práve zní, všechny struny rozezní. Suchý dešť a horký mráz, smutek mizí v nás, že si ke mne blíž, jistě dobře ví. Čo práve hrám, berie krídla všetkým zlám. Tento som, čo práve hrám, berie krídla všetkým zlám. Suchý dešť a horký mráz, smutek mizí v nás, že si ke mne blíž, jistě dobře víš. Si ke mne blíž, jistě dobře víš.
Český rozhlas Dvojka.
Meteor. Chcete vědět, jak i po více než půl století být stále mladý?
Vydejte se s námi znovu za dobrodružstvím poznání.
Odhalte nová tajemství přírody, vesmíru i lidského života.
Poslouchejte Meteor, pořad, který je stále mladý.
Meteor.
V sobotu krátce po 8 hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Je 10:45. Vy posloucháte Dopoledne s dvojkou, ale ve studiu už nejsem sám. Je tady se mnou Daniela Brůhová, protože na řadě je styl. Danielo, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Během Vánoc jsme si dopřávali, a to nejen masa, někdo cukrový, někdo alkoholu, někdo bramborového salátu, pochopitelně mnoho sladkého. Ano. Jsme si dopřát mohli, pokud jsme podlehli. A právě o tom bude dnešní styl.
Přesně tak. Jirko, máš sladký život?
Mám sladký život, ale sladkému vídle příliš neholduji.
No to je zajímavé, vidíš to. Tak přesto se budeme dnes věnovat sladkému, konkrétně cukru, a podíváme se na něj pohledem tradiční čínské medicíny. Podle ní koncentrovaný cukr má extrémně jinový, expandující a uvolňující účinek. No, dáváme si cukr, když nám dojde energie, co si budeme povídat. Nemusí to být jenom kostka cukru, ale něco malého, sladkého.
Mé oblíbené polomáčené.
No, a už se k tomu dostáváme. Všem řečí této tradiční čínské medicíny přináší cukr do organismu vlhko a oslabuje energii sleziny. No a proto by cukr měli podstatně omezit lidé právě s oslabenou slezinou. Abychom se toho vyvarovali, tak máme podpořit dobré návyky. Jak posílit slezinu? Například dobře snídat. Snídáš?
Pojďme dál.
To je jednoduchá věc.
Ano, zní to jednoduše.
Já teď mluvím k těm, kteří vstávají po 6. hodině. Samozřejmě, když si vstával na to ranní vysílání před 4., tak tam asi se jenom napijeme nějakého nápoje. Ale snídat bychom měli, pokud chceme žít zdravě. Ale vraťme se k cukru. Cukr je taková trochu skrytá moderní droga. Sladké totiž máme téměř ve všem. Nejen, že si osladíme čaj či kávu, ale jsou sladké limonády, které nabízíme dětem. Cukrový už si zmiňoval. No a jak tedy nakládat v běžném jídelníčku s cukrem? Tak na to jsem se ptala pana doktora Petra Hofmana. To je lékař, který se už léta zabývá tradiční čínskou medicínou.
S tím cukrem je to podobné jako s tou kávou. By se měl užívat jenom při zvláštních příležitostech ten dezertík, aby si člověk osladil život. V dřívejších dobách ten cukr třeba v Číně vůbec nebyl, bylo to něco vzácného. Nakonec, když se díváte na Papuji Novou Gvineu, kde ty divoši dvakrát do roka vyrazí do džungle a vlezou do 30-metrového stromu a včely nechají se pobodat a schodí dolů kus plástu medu a ty ženy to mají jako velký pamlsek, poněvadž jinde ten cukr neznají, tak asi k tomu bychom se měli chovat. Dneska ten cukr je úplně všude, kam se podívá člověk, a neustále se ta hladina toho cukru k nám zvyšuje, poněvadž se nám zdá, že jedna kostka cukru nestačí, musí být dvě a tak dále. S tím ve chvíli, kdy člověk vysadí cukr a pak něco pozře za 14 dní, tak najednou zjistí, že to ohromně přeslazen. A cukr z pohledu čínské medicíny je extrémní jin, to znamená, opět přináší vlhko a horko. A víc teda vlhka než horka. A zase je to o té detoxikaci takzvané, a ten bílý cukr, ta glukóza je úplně pro náš organismus úplně nejvíce závažný, poněvadž ten jde přímo do jater a přemění se na glykogen a pak se to přemění na tuky. Proto je ta obezita dneska tak rozšířená, a ten cukr je i v pečivu, v různých celozrnných chlebech, černých chlebech, ty jsou obarvený karamelem a tak dále. Takže kam se člověk podívá, všude je nějaký konzervant cukr.
No a když tedy připočítáme skrytý cukr obsažený v řadě potravin, kečup, fast food a tak dále, no a pak hlavně v těch slazených nápojích, včetně ovocných džusů, pozor na ně, tak v naší stravě sladké opět přibývá, cukr nám nedělá samozřejmě dobře na zuby, ale sladké chutě potřebujeme, jsme na ně zvyklí. Existuje nějaká zdravá verze sladidla?
Takový zdravý cukr by byl ten, který není monosacharid, to znamená ani ta fruktóza, i co je v ovoci, ani disacharid, ale polysacharid. A ten se vždycky postupně rozkládá. Takže pořád, než vzít cukr třeba ze sušeného ovoce, tak je lepší si vzít třeba broskvy, která je sladká, a než ji člověk sní, tak postupně ten cukr se tam rozloží. Když si vezmete cíleně jenom koncentrovaný cukr jako kostku cukru, tak ta se přímo 100% vstřebá. Dneska se říká, že nejlepší cukr by byl buď z ječmené sladěnka sladovit, ječmený slad, nebo cukr xylitol, to je z břízy, ten se prodává i ve zdravých výživách, je hodně drahý. nebo potom třeba datlový sirup. Ale i takový ty agáve sirupy a tak, pořád je to lepší než bílý cukr, ale pořád je to cukr. Ten cukr to obsahuje, takže je třeba s ním šetřit a hlavně malé děti neučit na to, aby se navykli, že toto má být sladké. Protože dítě, když se narodí, tak je to tabula rasa. Ono neví, jestli je to sladké nebo hořké. Ale tím, jak mu dáváme jednostranně oslazené kaše, protože maminka ochutná kaši a řekne, no to bych nejedla, tomu mazlíkovi mu to musím pořádně osladit, aby to je, tak okamžitě on si nastaví ten level a už se to s ním veze. Takže je dobré ten reostat pořád tlačit dolů. Zvýšit se dá vždycky, aby to byla taková ta zlatá střední cesta. To je jedno české přísloví, které říká, že mám jíst střídmě, pestře a pravidelně, tak v to by mělo být i u toho cukru.
Jak jednoduchá rada od lékaře Petra Hofmana, znalce a praktika tradiční čínské medicíny. No, vy se můžete teď zařídit podle jeho rad. Bude vám lehčeji a u dětí prosím s cukrem opatrně. Jestli chcete zjistit více, tak nalistujte webové stránky patentnimedicina.cz.
Danielo, děkuji ti za dnešní návštěvu. Bylo to zajímavé, musím se přiznat, s tou snídaní jsi mi sáhla do svědomí. Moje žena například ti jistě tleská.
Děkuji.
O čem bude zítřejší styl?
Zítra půjdeme vybírat šperky.
Těším se na to, měj se hezky.
Naslyšenou.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
První, koho dá tady znám. Duše má je čistý list, nevím, co je nenávist a co je láska. Často slýchám o ní písně zní. Ten ji ztratil, ten chce novou mít. Je to vůně nebo zář, pověz ty přec pravdu znáš, co je to láska. Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát? Když se nikdo nedívá, zkouším na zeď psát ta dvě slova lásky, že mám rád. Je to růže nebo poujistí, sám se pravdou asi nedovím. Jediná si, koho znám, posté se tě proto ptám, co je to láska, co je to láska, co je to láska.
Jestli máte tu možnost, udělejte si čas, udělejte si pohodlí, a nebo pokud musíte pracovat a nebo jedete v autě, zesilte si rádio. Blíží se totiž 11. hodina a před studiem už je připraven k dnešnímu povídání náš dnešní host do domu, pan Michal Žantovský, ředitel knihovny Václava Havla. Ale má toho za sebou mnohem víc. Doufejme, že alespoň k významné části jeho života se dostaneme mezi 11. a 12. kde jinde než v dopolední na dvojce, tedy na stanici, kterou právě teď 3 minutky před 11. hodinou posloucháte.